2. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моят следващ събеседник Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана. Здравейте, господин Славов.
Здравейте.
Господин Славов, ще започна с новината от днес, че 47 подписа са събрани за внасяне на новите текстове за изборния кодекс. Знаете ли нещо за тях и какво представляват те?
Чух, че от БСП събират подписи. Разбирам, че всъщност един им липсва, за да станат 48, колкото са необходими, за да се сезират конституционния.
Не. Говоря за... Ще ми обясните и за конституционния съд. Аз ви говоря за събраните от ГЕРБ подписи, които са внесли новите текстове за изборния кодекс.
Аха, вие имате предвид. Да. Да, това също така? Е внесено като законодателна инициатива. Да, вече може да се види на страницата на Народното събрание. Така че те първо ще бъде разпределен по комисии този законопроект и ще бъде обсъждан. Това е в посока на това, което казаха колегите, гласували против ветото миналата седмица, че чрез него търсят възможност да коригират тези текстове, които и по техни думи ги приемат за ограничаващи правата на нашите сънародници в чужбина. И затова всъщност внасят този законопроект.
Така.
Аз тогава, ако си спомняте, взех една позиция, че коректното и юридически, така, и по смисъла на простата логика, а пък и коректното към нашите сънародници в чужбина, беше да уважим ветото.
Така.
И на това основание да коригираме текстовете, като бъдат върнати на поправителен общ, така образно казано, тези текстове. За съжаление, обаче, мнозинството прие друг подход.
Да.
Така малко наинат изгласува спорните текстове. Те влязоха в сила на практика с обнародването им и сега ще трябва да бъдат променени.
Така, и другия процес, който върви, събират се подписи за внасяне в Конституционния съд. Какви са вашите очаквания? Все пак, вие сте един от изявените юристи, като реакция на Конституционния съд.
Доколкото знам, все още не са събрани подписи.
И предполагам, че един подпис ще намерят.
Но тук, предвид, че вероятно ще бъдат променени тези законови текстове в най-скоро време от Народното събрание, допускам, че едно такова конституционно дело ще бъде прекратено.
Mm-hmm.
Просто защото самите текстове ще бъдат изменени в хода на неговото насрочване и разглеждане. Там знаете, че отнема известно време преди делото да бъде разгледано.
Да.
Така че допускам, че това ще се случи. Сега другия въпрос е вече какви нови текстове ще бъдат приети и дали няма тях да поискат да ги атакуват същите тези хора.
Да. Кажете ми, много ви моля, толкова време се отдели за този изборен кодекс, толкова други проблеми бяха загърбени. Какво толкова се съдържа в този изборен кодекс, че предизвика такава обществена, институционална и така нататък енергия? Нали в крайна сметка опира до едни правила за гласуване, с които правила почти всяко народно събрание променя, изменя, допълва и така нататък. Защо този път такава драма се състоя?
Вижте, безспорно, изборният кодекс е изключително важен закон.
Разбира се.
Този път наистина имаше възможност на база на внесените законопроекти да се направят редица подобрения, без да се стига до тази скандална ситуация, защото в момента целият фокус всъщност е върху тези наистина опасни текстове, които в края на краищата бяха наложени въпреки президентското вето, а всъщност не се отчитат редица други добри неща, които все пак успяхме да реализираме. И тук веднага давам за пример гласуването по интернет, така нареченото дистанционно електронно гласуване. Нещо изключително важно, нещо за което и референдум се проведе, си спомняте.
Да.
И близо 2 милиона български граждани казаха, че го искат. И то наистина беше реализирано с този изборен кодекс. Но, за съжаление, фокусът е върху скандала, който до голяма степен сами политиците си направиха. А можеше тази ситуация просто да протече по съвсем друг начин.
Да.
Ако ветото на президента беше взето предвид, допускам, че тогава може и ситуацията спрямо неговото оттегляне да изглежда по съвсем различен начин, тъй като сама разбирате, че това си беше на практика бламиране на действащия президент, като му се каза, да, принципно сте прави и вие и българските граждани от чужбина, които протестират срещу тези текстове, обаче ние тук една група мнозинство, въпреки това ще ги приемем и след това, нали, ще преценим как да ги изменим.
Така.
Просто така не се прави.
Да. Сега, какви са прогнозите ви? Кога вече ще имаме този изборен кодекс в завършен вид?
Ами той така или иначе, след като ветото беше преодоляно, следва обнародване и той влезе в сила.
Така?
Тук нататък това са вече нови законодателни инициативи, да, и нови изменения. Или иначе казано, той вече действа във вида, в който е прият.
Това разбирам.
От нататък, как, да, от тук нататък как вече ще бъде променен по отношение гласуването в чужбина,
да,
само времето ще покаже, mm-hmm, и на база колко бързо ще се развие тази законодателна инициатива.
Да.
Новата законодателна инициатива.
Впрочем, аз имам едно мнение, че този изборен кодекс трябва да влезе в книгата на Гинес, защото тък му бяха направени измененията и допълненията в закона и започват нови изменения и допълнения в закона. Това е
безпрецедентен случай. Установена и в Конституцията процедура и президентът за това наложи вето.
Да.
Нещата можеха да се развият по разписания в Конституцията ред и по начина, по който нормалната логика го изисква. Но виждате, че мнозинството поради едни или други причини реши да направи друго и оттам и това цялото обществено напрежение, което абсолютно не може да се създаде.
Да, не смятате ли, че чисто политически причини всъщност създадаха това напрежение? Първо, че предстоят избори. Второ, че коалицията доста се разклати, управляващата. И трето, защото трябваше някакси да минат на втори план, на заден план, да се поприкрият някои същностни проблеми, свързани с сегашната власт.
Мога да се съглася, че наистина някои политици използваха ситуацията за създаване на допълнително напрежение,
така,
вероятно трупване на някакъв партиен рейтинг, но това в никакъв случай не мисля, че се отрази добре нито на авторитета на Народното събрание,
така,
нито въобще ни за държавата като цяло. И аз и колегите ми от гражданската квота от самото начало защитавахме позицията, че по-разумното е наистина да се уважи президентското вето и по този начин да се коригират тези текстове, които наистина не бяха добри. Пак казвам, наистина мнозинството реши да не ни послуша и да тръгне по друг път, доста странен път между другото и доста необичаен път да се върви по него, но така или иначе това беше волята на мнозинството и няма как да не се съобразим с нея.
Кога ще си признаете, че сте сбъркали с издигането, не издигането, а подкрепянето на кандидатурата на Плевнелиев за втори мандат?
Ами аз няма как да призная подобно нещо, тъй като не съм издигал такава кандидатура.
Да говоря, но вашата група, имам предвид ДСБ. Вие сте гражданската квота, съгласна съм, ама общо взето ДСБ се идентифицира доста често с вашата група на гражданската квота.
Да, радвам се, че често възприемат нашата позиция, която мисля, че това показва не само между ДСБ, и други представители на партията в блока често уважават и възприемат позицията, която защитава гражданската квота. Ами вижте, преди всичко ние се опитахме да кажем, без да издигаме конкретно действащия президент, че трябва да се търси наистина кандидат с профил, който да е обединител и който да има ясно и проверена евроатлантическа ориентация.
Така.
Тоест голямата картина, така наречената голяма картина, тук да е ясна. И макар, че сме имали много забележки към дейността на действащия президент, веднага давам за пример закона за обществените поръчки,
да,
и искането за вето, което отправихме към него и той между другото не го уважи, за съжаление, но както и да е, гледайки голямата картина и важността наистина България да върви по пътя, който е избрала, по който, както виждате, и децата ни избират и ходят да учат в Европа и да работят там и така нататък, този път да продължи да бъде следван и да бъде затвърждаван,
а така
не да се дава възможност на развиване на някакъв сценарий за така наречения азиатски блок или както там го наричат, т.е. да се търси някаква промяна на геополитическата орбита на страната генерална по начин, по който 2001 година се случи, ако си спомняте.
Да.
И след това последваха голям шлем, неуспешни, безсмислени и опасни проекти за милиарди, задлъжняване на държавата и така нататък.
Днес голям спор предизвика и т.е. вчера и измененията и допълненията в закона, с който се регламентира възможността министъра на финансите и Министерския съвет да отпускат заеми безлихвени, в това число и да опрощават заеми на общините. Смята се, че се отива към една неравнопоставеност, смята се, че управляващата коалиция ще облагодетелства свои кметови и така нататък и така нататък. Кажете ми, вие като юрист, вашето мнение за тези изменения и допълнения на този закон?
За мен тези текстове не бяха добри, аз не ги подкрепих в зала,
така,
както и колегите ми от гражданската квота по същия начин реагираха.
Така.
Просто защото се дава възможност субективно и то по преценка на било то финансовия министър, било то на Министерски съвет, на практика едва ли не се заобикаля закона за държавния бюджет. което да. Най-малко от юридическа гледна точка да. Е допустимо, но така или иначе по целесъобразност отново мнозинството реши да гласува тези текстове, внесени от Министерски съвет, и затова наистина бяха и тези спорове, които се разгорещиха. Допускам, че и тук може да се стигне до Конституционен съд, така че е интересно там какво ще се каже по въпроса. Така че предполагам, че тази тема далеч не е приключила.
Понеже знам, че сте на комисия в момента, много ми се иска поне още един въпрос да ви задам. Законотворчески скандали, министерска оставка, придружена от напускането на още един АБВ след ДСБ коалиционен партньор, поредни разминавания между Борисов и кабинета и Цветанов и парламентарната група на ГЕРБ. Една паника се наблюдава сред управляващите. Отказ на президента Плевнелиев за втори мандат, обществено недоволство и още и още. Това е само част от картината, която наблюдаваме всеки ден. Какво се случва във властта, в държавата, в обществото, господин Славов?
Ами очевидно има напрежение, то е видимо, но същевременно си мисля, че и доста важни неща се случват, които са в положителната посока. И, за пример, ще ви дам днес това, което беше гласувано на Комисията по отбрана, а именно бяха подкрепени два от проектите за превъоръжаване на българската армия. Нещо, за което се говори от години, и за тоталната зависимост от постсъветско въоръжение и наистина нуждата от належащи мерки. Така че най-после тези мащабни проекти бяха гласувани, съвсем скоро трябва да влезат в пленарна зала и се надявам това да се случи. Така че въпреки тези скандали и напрежения, мисля, че успяваме така с част от колегите, с гражданската квота наистина да вкараме в дневния ред на парламента и важните неща. Това, че има наистина политици, които повече ги вълнува партийния рейтинг, отколкото работата в полза на обществото, за съжаление няма как да го променим, но се надявам поне да успяваме да реализираме поне всички то част от наистина важните проекти.
Да, да. И още един последен въпрос. Тези дни премиера Борисов каза, че има възможност да стане страшно. За кого страшно, от какво страшно и какво страшно може да се случи в България?
Предполагам, че говоря за дестабилизация, за която той често говори, и наистина ситуацията геополитически на всички не е ясно, че не е безобидна. Виждаме и мигрантския натиск, който съществува, и ангажиментите, които държавата има все пак по плащане на международните задължения, да. И така нататък. Така че предполагам, че това, което той е визирал, но не бива заради тази стабилност, за която постоянно се говори и толкова се величае, наистина да забравяме другите важни задачи, които имаме в този парламент. И тук веднага ще ви посочи и съдебната реформа, която чака. И то чака вече доста дълго, и различни други инициативи, които неоправдано дълго се бавят. Така че наистина, ако тяхното приемане е съпроводено с напрежение и спорове, нека бъде така, но наистина да не забравяме и да се опитаме да ги реализираме. Иначе простото седене и нищо правенето, което да наричаме стабилност, също не е решение. На всички ни е ясно, че в един момент просто като бумеранг ще ни достигне цялото това пропуснато време и несвършена работа. Така че това е моето мнение, наистина.
Дано не съм
стабилността е важна, но реформите също са изключително важни.
Дано не съм нарушила с нещо работата на комисията. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Петър Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по отбрана.